Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме пачаўся этап агітацыі за кандыдатаў на прэзідэнта. Праваабаронцы ацанілі працэс праверкі сабраных за кандыдатаў подпісаў як непразрысты. У Берліне працягваецца другі форум грамадзянскай супольнасці ў рамках ініцыятывы Еўразвязу «Усходняе партнерства».
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіна. У студыі навінаў Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Лісабоне адкрыўся саміт НАТО, прысвечаны стратэгіі вываду войскаў НАТО з Афганістану і перадачы кантролю бяспекі ўраду гэтай краіны. Прадстаўнікі 28 краін альянсу таксама вызначаць новую стратэгію, дамовяцца адносна супрацьракетнага шчыта ў Еўропе. Лідары НАТО, як мяркуецца, адобраць прапанову прэзідэнта Афганістана Хамида Карзая адносна перадачы адказнасці за бяспеку краіны афганскім войскам да канца 2014 году. 140-тысячныя міжнародныя міратворчыя сілы, як плануецца, пачнуць пакідаць Афганістан ад наступнага году. Сярод іншых тэмаў саміту супрацоўніцтва паміж НАТО і Расіяй. Чакаецца, што саміт наведае прэзідэнт Расіі. Прэзідэнт Арменіі Серж Саркісян адмяніў свой планаваны ўдзел у саміце НАТО на знак пратэсту, звязаным з канфліктам Арменіі і Азербайджану. Рашэнне аб гэтым было прынятае таму, як патлумачылі ў прэзідэнтуры, што ў Ерэване асцерагаюцца, што на саміце могуць быць зробленыя заявы, якія могуць перашкодзіць мірнаму вырашэнню канфлікту вакол Нагорнага Карабаху. У Дубліне ўрад Ірлянды распачаў сёння перамовы з місіяй Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду аб вывадзе краіны з фінансавага крызісу. Кіраўнік Цэнтральнага банку Ірлянды Патрык Хонахан сказаў, што магчымая пазыка ў памеры дзясяткаў мільярдаў еўра можа быць прынятая, але ірлянскія ўрадоўцы паведамляюць, што канкрэтных прапановаў пакуль не было. Дэфіцыт нацыянальнага бюджэту Ірлянды сёлета склаў 32% ад памеру валавага ўнутранага прадукту краіны, што ў 10 разоў перавышае ўзровень, прымальны паводле правілаў Еўразвязу. У Азербайджане вызваленыя блогеры, асуджаныя за сатырычныя відэа. Эмін Мілі і Аднан Гаджызадэ былі асуджаныя на 2,5 гады пазбаўлення волі па абвінавачванні ў хуліганстве. Блогеры размясцілі ў сеціве сатыру на ўрад, відэа пра асла, які даваў прэсавую канферэнцыю. У эфіры «Радыё Свабода», выпуск навінаў. Урад Румыніі абмяркоўваў, які тэрмін трэба ўжываць для назвы этнічнай групы цыганы альбо рома. Дэпутат парламенту ад кіроўнай ліберальнай дэмакратычнай партыі заклікала ўрад карыстацца назвай цыганы, паколькі паводле яе аргументацыі тэрмін рома вельмі падобны да слова румыны. Яго ўжыванне можа прыводзіць да непаразуменняў. Аднак прадстаўнікі абароны правоў цыганскай этнічнай групы лічаць, што слова цыганы можа мець негатыўнае адценне. Прэсавае прадстаўніцтва ўраду Румыніі адмовілася каментаваць гэтую тэму. У Македоніі сёння адбылася нацыянальная кампанія з мэтай пасадзіць 7 мільёнаў дрэваў за адзін дзень. Сённяшні дзень шосты такога кшталту, ініцыяваны групамі аховы асяроддзя і македонскім урадам. Кампанія праводзіцца для выпраўлення шкоды, нанесенай лясам летнімі пажарамі. Паліцыя Грузіі затрымала 4 падазраваных у спробе прадаць радыеактыўнае рэчыва цэзій-137. Цэзій-137 – радыеактыўнае рэчыва, якое ўжываецца ў прамысловасці і медыцыне, аднак яно можа выкарыстоўвацца і ў вытворчасці бомбаў, якія могуць выпраменьваць радыяцыю. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў і, нагадаю, нас можна чытаць, слухаць і каментаваць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.